Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii pereraadios kui ka meie veebiportaalis objektiiv.ee. Tänases saates keskendume taas eesseisvatele Riigikogu valimistele, mis algavad juba 21. veebruaril ja kulmineeruvad 3. märtsil. Täpsemalt pöörame tähelepanu küsimusele sellest, millistest põhimõtetest peaks kristlased oma valiku langetamisel lähtuma ja mida selles osas eriti oluliseks pidama. Mina olen saatejuht Varro Vooglaid ja minu külaliseks on Saaremaalt telefoni teel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku õpetaja ja meie portaali Objektiiv kolumnist Veiko Vihuri. Tervist, Veiko!
Tere ka minu poolt!
Teen algatuseks ettepaneku alustada veidike kaugemalt ja vaadata küsimus sellest, miks on need Riigikogu valimised üldse olulised, mis neist sõltub ja miks on oluline valima minna. Milline on selles osas sinu nägemus?
Oluline on ta sellepärast, et see on tegelikult üks väheseid võimalusi rahval tervikuna ja ka kristlastel rahva osana mõjutada Eesti poliitikat. Me anname 4 aastaks mandaadi parlamendi liikmetele, kes hakkavad meie nimel ja meie eest asja otsustama. Ja seetõttu on hästi tähtis, et parlament väljendaks võimalikult oma valijate soove ja et valijad, ehk siis me räägime praegu kristlastest, teeksid endale võimalikult täpselt selgeks, mis on meie huvid, keda me soovime ennast esindama saata ja millist poliitikat me ootame. Nii et ma arvan, et see on väga oluline ja isiklikult minu jaoks, kui ka siia kohe alguses ära ütelda, on oluline sellepärast, et ma ootan teatavat muutust Eesti poliitikas, mida olen juba pikemat aega jälginud ja ilmselt ka paljud raadiokuulajad, kes lehte loevad, raadiot kuulevad, televiisorit vaatavad, on tegelikult üsna tüdinud sellest praegusest kursist ja poliitikast igatsevad mingisugust muutust. Ja milliseid kahtlusi ja kõhklusi meil ka ei oleks seoses eelseisvate valimistega, nende läbiviimistega, nende poliitiliste jõududega, mis hetkel on olemas, see on siiski reaalne võimalus mingisugust muutust esile kutsuda, vähemasti nii ma loodan.
Ja ma arvan, et neid inimesi on päris palju, kes tahaksid muutust näha. Need on alati olnud, eks üks kõik, mis valimistest me räägime, nii mõnigi kord tuuakse valijate ette selline protestipartei, et kanaliseerida muutust ihkavate inimeste hääled just sellele uuele poliitilisele jõule. Nii on ka see kord tehtud. Ellu on kutsutud mitu uut parteid, üks neist kannab nime Eesti 200, teine Elurikkuse erakond. Uute jõududena esitavad ennast ka rohelised teatud mõttes. Aga kristlastena peaksime ilmselt küsima seda, et millist muutust me igatseme. Küsimus ei ole selles, et me tahaksime lihtsalt, et asjad läheksid teisiti, vaid selles, et asjad läheksid õieti. Aga mida selle all võiks silmas pidada, et asjad läheksid õigesti? Mis need kõige olulisemad põhimõtted siis võiksid olla, mille vastavust me ootame poliitilistelt protsessidelt?
No ja see küsimus tegelikult eeldab ikkagi palju kaugemalt alustamist. Valijad võib-olla sageli ka kristlastest valijad ei mõtle sellele. Nad tahavad näha lahendusi konkreetsetele probleemidele. On see siis pensionitõhus, on see elukalliduse pidurdamine, majanduskasv ja muud sellised asjad. Aga kristlastena on meil muidugi ju ka hoopis kõrgemad arusaamad, kui see päevapoliitika on. Ja peaksime endale võib-olla teadvustama üldse, millises ühiskonnas me elame. Mis on see taussüsteem, milles me oma otsuseid teeme, mida me siis kas järgime või ei järgi. Et meile öeldakse, et me elame demokraatlikus ühiskonnas. Ehk ühiskonnas, kus peaks kehtima enamuse võim. Enamus on see, kes annab mandaadi uuele valitsusele. Tähendab siis need poliitilised jõud, kes selle mandaadi saavad. Valijatelt hakkavad siis ellu viima poliitikat, milleks neid on volitatud. Nüüd küsimus on selles, et kuidas kristlased sellesse süsteemi sobituvad. Ja siin ma jõuaksin kohe selle küsimuse juurde, et kas me siis elame ikkagi ilmalikus ühiskonnas, kus me peame arvestama sekulaarsete väärtustega, võime tohime kristlastena tuua esile ka oma enda usust tulenevaid printsiipe ja põhimõtteid. Väga paljud kristlaste hulgast minu mõelest ka arvavad seda, et usk, see nii privaatne asi, see kuulub meie perekonna ellu, see on meie isikliku elu osa, meie kodus, meie kirikus pühapäeval, aga vaat ühiskonnas me ikkagi ei taha nagu sellest usust laiemalt rääkida, tekitab paksu verd, tulevad vaidlused ja pealegi meile ei öeldakse, et see on ilmalik ühiskond. Aga tegelikult ju Eesti põhiseadus ei ütle kuskil seda, et Eesti on ilmalik riik. Ja öeldakse ainult seda, et riigi kirikut ei ole. Need on kaks täiesti erinevat asja. Kas on riigi kirik või seda ei ole, või siis kas on ilmalik ühiskond või seda ei ole. Ja ma tahan sellega jõuda selle mõtte juurde, et kristlastel on igal juhul kohustus välja tulla ja seista ka oma väärtust ja põhimõtet eest ja teha seda oma usust, oma usulistest veendumustest lähtuvalt. Ja nüüd see järgne küsimus, mida siin saates püüame ehk natukene valgustada, on see, et millised võiksid need usulised põhimõtted olla. Et kas need peaksid olema ainult lähtuma sellest, et millised poliitilised jõud toetavad kirikut, suhtuvad hästi kirikutesse, või need peaksid olema ka seotud meie moraalsete veendumustega. Et see on nüüd see küsimus, mida kristlastest valijad peaksid ka enda jaoks kõigepealt selgeks tegema ja siis alles hakkama järgmises järjekorras vaatama, milliste poliitiliste jõudude poolt oma häält anda.
Ja see, mida sa esile tõid, on mind alati pannud imestama see seisukoht, et kõik teised ühiskonnagrupid võiksid just kui poliitilises arutelus osaleda lähtuvalt oma maailmavaatelistest tõekspidamistest välja arvatud kristlased. Et kristlased sekulaarses riigis, nagu seda öeldakse, kuigi seda sekularismi printsiipi kuskil ei ole kehtestatud meie õiguskorras, ei tohiks kaasa tuua oma maailmavaatelisi veendumusi, niivõrd kui me räägime poliitilistest protsessidest, et sa peaksid hoidma need ise endale, lähtuma nendest oma perekonnaringis, oma isiklikus elus, võibolla oma koguduses, aga kui me räägime avalikust elust, ühiskondlikust elust, poliitikast, et siis sa pead need nagu koju jätma, et see on teatud mõttes selline, kuidas öelda, fundamentaalselt diskrimineeriv hoiak kristlaskonna suhtes, et oled ateist, palun väga, too oma maailmavaatelised veendumused poliitikasse kaasa, oled sotsialist, palun väga, too need maailmavaatelised veendumused kaasa, oled liberaal, palun väga, too need kaasa, aga oled kristlane, siis jäta need koju. Et siis jätan need koju ja tule poliitikasse millega, siis ma tahaks küsida, millega ma siis tulen, et mul on ju ainult ühed ja ainsad maailmavaatelised veendumused, ma ei saa neid kuidagi kokku pakkida ja sahtlisse jätta, kui ma kodu uksest välja astun. Nii et tegelikult selle taustal kumab läbi selline hoiak, just kui kristlased võiks üldse poliitilises protsessides osaleda, mis omakorda viitab mingisugusele baashoiakule, just kui kristlased ei olekski täisväärtuslikud kodanikud, erinevalt teisest, just kui nagu teise järgu kodanikud kui üldse kodanikud, eks, nagu orjad, eks, et orjadel ka ei olnud õigust osaleda poliitilistes protsessides vanas Kreekas, eks osaleda hääletamises, osaleda selliste otsuste langetamises, millega siis määratakse riigielu suundumused ja sellised peamised arengusuunad. Aga loomulikult kristlaskond on ka ise süüdi selles, kui selline hoiak omaks võetakse, kui lastakse see endale peale suruda ja tegelikult ei võidelda vastu ja öelda, et kuulge lõpetage ära, et see on meile täiesti vastu võetamatu. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed, kõigil on sõnavabadus, kõigil on veendumuste vabadus, kõigil on vabadus osaleda poliitilistes protsessides ja täpselt samamoodi nagu see on kõigil teistel, on see ka kristlastel. Nii et,
aga vaata, minu meelest on just viimastel aastatel, võibolla siin Eestis on see märgatav olnud alates kooseluseaduse diskussioonist 2014 ja sealt edasi, on tulnud esine selline tendents rõhutada, et me elame mitte lihtsalt demokraatias või demokraatlikus riigis, vaid et see on liberaalne demokraatia.
Absoluutselt.
See tähendab siis ära seletatult seda sama, et ega kristlased oma nende nii-öelda tagurlike ja vanameelsete ja ajast arust väärtustega, no seda ei öelda alati välja, aga nii mõeldakse. Ei tohigi tulla ühiskonna ette ja midagi välja pakkuda enda poolt või nõuda, et teha, vaid see sõna liberaalne tegelikult annab juba kätte selle kursi, kuhu ühiskond peab suunduma, et otsuseid, legitiimseid otsuseid ühiskonnas saab teha ainult liberaalsetest väärtustest lähtuvalt. Ja kui nüüd vaadata, kuidas neid liberaalseid väärtusi tänapäeval tõlgendatakse, siis me, noh, me võimegi rääkida uutest väärtustest. Noh, need nimetatakse euroopalikeks või läänelikeks, aga need ei ole klassikalises mõttes euroopalikud ja läänelikud kristlikud väärtused, vaid need on pigemini revolutsioonilised väärtused, mis siis, noh, mille ütleme, eesmärkiks on vabaduse teostamine ja laiendamine ja mis siis tänapäeval väljendub eriti kõigis nende sotsiaalsõigluse teemades, võrdõiguslikkuses, vähemused, diskrimineerimine, kliima ja keskkond, noh, paljud nendest teemadest ka puudutavad kristlasi ja panevad nagu häält andma ühe või teise erakonna poolt kliimaküsimused, keskkonnaküsimused. Muidugi me tahame ju hoolida keskkonnast, aga kui me anname oma hääle mõnele sellisele erakonnale, kes seda neid küsimusi võib-olla küll meile sobivalt toetab ja nende seisab, siis peame ju küsima ka, et aga milliste väärtuste alusel see erakond tervikuna seisab. Nii et jah, ma tahan kokkuvõttelt öelda seda, et tegelikult ongi toimunud selline kristliku mõtte ja kristliku väärtusruumi välja tõrjumine ja see on asendatud sellise liberalismi ja nii-öelda uute euroopalike väärtustega ja meile tegelikult juba ette öeldakse ära, et ainus legitiimne suund on anda oma hääl nende erakondade poolt, kes seda uut suunda toetavad.
Ja nende liberaalsete väärtuste loosunguvarjus tegelikult domineerib selline ühel poolt relativistlik ideoloogia, mis eitab moraalse töö olemasolu, eks taandab moraalse töö igaühe enda eelistustele. Ja selles kasvab loomulikult välja kiiresti individualism ja individualistlik ideoloogia, mis tõstab üksik isiku ja tema vabaduse kõige kõrgemale kohale ja ütleb, et ühiskondlik kord tuleb ellu viia sellisena, et see soosiks igaühe võimalikult laia vabadust ise otsustada, kuidas oma elu elada, kuidas ühiskonnas toimida. Aga nagu ühiskondlik kogemus näitab, need ideoloogilised suundumused ei ole tegelikult väga elujõulised, sellepärast, et tõde on olemas, moraalne tõde on olemas ja seda võib lühiajaliselt eirata, aga seda ei ole võimalik petta või seda ei ole võimalik muuta. No näiteks nagu rahvastiku kriis, seda meile väga hästi näitab, eks. Et ühel poolt võib võtta omaks sellise relativistliku ja individualistliku ja hedonistliku eluhoiaku, rajada kogu ühiskondliku korralduse selliselt, et see soosiks enne kõike just neid kõrgeimate ideaalidena, aga tõde sellest ei muutu ja tõde hakkab ennast reaalsuse kaudu ilmutama selle läbi, et meil lihtsalt ei ole näiteks lapsi enam. Eks me, perekonnad ei ole tugevad, ei ole abielud, need lahutatakse, ei püsi, ei ole kindlustunnet, et lapsi saada, lapsi vastuvõtta üles kasvatada ja lapsi ei sünni lihtsalt. Ja siis me näeme, et meil on sündimus nii madal, et rahvas ei suuda ennast ise taas toota. Ja pikemas perspektiivis tähendab see mitte ainult sündimuse langust, vaid ka rahvastiku hääbumist ja tegelikult selle kaudu kogu riigi, ühiskonna, kultuuri hääbumist. Ja nii et noh, mida ma kokkuvõtlikult öelda tahan on see, et lühiajaliselt võib ise ennast ja ühiskonda lollitada sellega, et me võtame omaks ja hakkame lähtuma mingisugustest reaalsusest irdunud ideoloogilistest programmidest, aga pikemajaliselt on kannatajaks üksnes meie ühiskond ise, kui me seda teeme. Selles mõttes tõde on alati väga karm ja aus.
Üks kristlik poliitik, kes kandideerib nendel valimistel riigikogusse, on väga ilusasti ütelnud, et mitte keegi teine ei seisa kristlike väärtuste eest kui kristlased. Ja ma arvan, et kristlastest valijate jaoks, mitte ainult nendel valimistel, vaid ju alati peaks aktualiseeruma see küsimus, et me ei saa lihtsalt toetada mõnda meeldivat poliitikut või meeldivat erakonda. Me peame toetama printsiipe, me peame endale tegema selgeks, mida meie usk meile ütleb, mis on see alus, millel me seisame. Ja kui sa mainisid seda, et tõe eiramine maksab ühiskonnale kätte, siis tegelikult on ju seda juba vanas testamendis üteldud, et Jumala sõnana, et kui te ei järgi neid käske, siis teil ei ole ka õnnistust, seda võib siis võtta Jumala karistusena, järel tulevatele sugupõlvedele, aga kui te teete Jumala käskuda järge, siis teil on see õnnistus ja see ei ole mitte ainult olemasoleva põlvkonna, vaid ka järgnevate põlvkondade peal. Nii et seda võib tänapäeval pidada selliseks vanamoodsaks mõtteviisiks, aga tegelikult me ju näeme, et see on nii.
Absoluutselt,
ja kristlaste, ja kristlaste ülesanne tegelikult minu mõelest ongi kõigepealt just seda endale teadvustada, seda laia pilti, seda, mis on ka seotud meie enda usu alustega ja siis alles hakata järgmises etapis nüüd vaatama, et millised on ikkagi need poliitilised jõud, mis aitaksid nende põhimõtete teostumisele ja edasi kestmisele kaasa ja siis nende põhimõtete järgimise kaudu ka ühiskonna enda elujõulisusele kaasa, sest kui ikkagi inimene nii-öelda piltlikult öeldes kukutab Jumala troonilt ja istub ise sellele troonile ja hakkab oma enda vabadust teostama selliste puht individualistlike ja hedonistlike väärtust hoiakute või noh, need ei ole ka väärtused, aga selliste hoiakute alusel, siis ta ju tegelikult lõikab ennast ära ka sellest elujõust, mis on tõotatud neile, kes järgivad kõrgemalt poolt ilmutatud printsiipe. See ei ole lihtsalt mingisugune mehaanika, vaid need põhimõtted ongi ju meile ilmutatud selleks, et meie oma see maine elu oleks võimalikult õnnistatud.
Ja absoluutselt, see on väga oluline perspektiiv, millest kristlased on isegi juba pikemat aega loobunud, et ei taha isegi asjadest rääkida enam sellisel viisil, millest kajastuks kristlik maailma vaade. Ja kui me tõesti võtame omaks, ma saan aru sellest, et me räägime ilmaliku ühiskonnaga sellises keeles, mis on ilmalikule ühiskonnale mõistetav, aga kui me ise hakkame tegutsema lähtuvalt hoiakutest, mis on tegelikult pärit sellisest ilmalikust elukäsitusest, siis on midagi väga olulist meie kristlikus maailmatunnetuses kaotsi läinud. Ja selles mõttes on tõesti ju hästi oluline see, et me saaksime aru, et see, kuidas meie ühiskonna käekäik saab olema, ei sõltu üksnes meist endist. See sõltub enne kõike sellest, kas meie ühiskonnana ja ka indiviidindena loomulikult ja perekondadena oleme Jumalale meelepärased või ei ole seda. Et ultimatiivselt sõltub ju kõik sellest. Ja ma olen alati öelnud ka seda, et ühelgi ühiskonnal tegelikult ei saa olla mitte mingisugust alust loota paremale tulevikule, kuna näiteks ei lõpeta ära oma enda sündimata laste massilist tapmist. Et kui on üks asi, mis on ilmselt Jumala viha rahva peale toov, siis on kindlasti see, kui tapetakse julmalt ära kõige väiksemaid, kõige väetimaid meie vendadesteks, kellel ei ole mitte mingisugust võimalust isegi ennast kaitsta. Nii et ma arvan, et lääne ühiskonnas näiteks sellest perspektiivist vaadatuna ei ole mitte mingisugust põhjust olla üllatunud, kui tuleb mingisugune väga suur kollaps, sellepärast, et ikkagi viimastel aastakümnetel siin viimase poole sajandi jooksul on tapetud ära ikkagi 100 miljoneid pisikesi lapsi ema üsaseks. Et see koht, mis oli varem kõige turvalisem koht maa muna peal, ema üsas, on muutunud kõige ohtlikumaks kohaks terve maa muna peal. Et need inimesed, kes pääsevad sealt üle üldse sündima, neid on väike vähemus, kui me mõtleme ka kõik võimalikele abortiivse toimega kontraseptiividele, mis tegelikult hukutavad väga palju inimesi juba ennem, kui nad jõuavad üldse mingisuguse suurema arengustaadiumini jõudagi.
Tänapäeva Euroopas ja kaasa arvatud Eestis on esiplaanil immigratsiooniga seotud küsimused. Ja väga paljud inimesed on ärevil sellepärast, et meie juurde on hakanud tulema inimesi teisest kultuurist ja suuremal hulgal ja nendes nähakse õigustatult ohtu meie enda liberaalsete väärtuste säilimisele, sest nad ei kavatse integreeruda vähemasti suures osas, vaid pigemini näevad oma enda kultuuri ülimuslikkust meie sellise ilmaliku ja usust loobunud hedonistliku elulaadi ees. Aga me peaksime mõtlema ju sellele, et tegelikult on see meie enda sisemise nõrkuse tagajärg, meie enda teatud mõtteviiside tagajärg, mida me võime siis näha ka, ütleme, kristlastena jumaliku karistusena selle eest, et me ei ole olnud, ei ole elanud kooskõlas nende väärtuste ja printsiipidega, mida pühakiri meie ette seab, et me oleme sellest lahti öelnud, me oleme tahtnud ise olla, oma vabadust esindada, edendada ja nüüd me siis oleme selles olukorras, kus elanikkond väheneb, rahvastik vananeb, töökäsi ei ole ja osadel poliitikutele on tekinud selline lootus, et toome nüüd siis väljaspoolt neid töölisi siia sisse, noh, saame siis omale valijaid, eriti just vasakpoolsed erakonnad, loodavad immigrantide häälte peale, seda me näeme ju ka kõikel Euroopas. Nii et me näeme, kuidas üks mõtteviis võib tegelikult meie ühiskonda tohutult mõjutada. Ja me ei anna endale sellest sageli aru. Nii et jällegi, kui me läheme oma valimisotsust tegema, siis me peaksime nägema suurt pilti, mitte mõtlema ainult kui head ja toredad inimesed on ühes või teises erakonnas ja mida ilusat nad ütlevad. Me peame suutma taibata, mille eest nad seisavad ja kuidas see mõjutab mitte ainult meie elu, vaid ka meie järeltulijate elu, meie riiki ja ühiskonda pikemas perspektiivis.
Absoluutselt, absoluutselt. Aga kas sa ütleksid, et see olekski võibolla üks nendest peamistest küsimustest, millest peaks nendel valimistel lähtuma, et vaatama, millised erakonnad ja millised poliitikud seisavad selle eest, et Eestis ei avataks uksi massimigratsioonile, et ei mindaks edasi selle niinimetatud multikultuursuse mudeli kehtestamisega Eestis, mis tegelikult ei too ju endaga kaasa mitte mingisugust kultuuride paljusust, nagu see väide võiks öelda, vaid tegelikult vägagi ühetaolise sellise kultuurilise laga võiks öelda, kus tegelikult ei olegi mitte mingisuguseid ühiskonda tervikuks siduvaid printsiipe, vaid lihtsalt selline rahvamass, mis ei tunnegi mingisugust ühisosa omavahel. Kas see võiks olla üks sellistest peamistest asjadest, mida vaadata ja kui seda vaadata, siis milline pilt sul avaneb?
Loomulikult see peakski olema üks peamistest asjadest, ja, aga enne veel, kui nüüd võibolla vaadata lähemalt neid poliitilisi jõudusid, kes on nendel valimistel rahvete tulnud ja kes tõenäoliselt ka parlamenti pääsevad, ma tahaksin korra minna selle mõtte juurde, millest vist alguses oli vilksamisi juttu, et noh, meile räägitakse sellest, et kristlased nagu ei tohiks oma arvamusega välja tulla, et kõik teised tohivad, kristlased ei tohi. Et tegelikult on ju niimoodi, et meil öeldakse, et me elame pluralistlikus ühiskonnas. Ehk siis ühiskonnas, kus ei ole domineerivat tõde, vaid kus on erinevad arvamused ja need arvamused nagu peaksid olema võrdsed. No tegelikult see muidugi nii ei ole. Et noh, juba see, mida ma ütlesin liberaalse demokraatia kohta, näitab, et tegelikult tahetakse liberalismi ideoloogiat ühiskonnas kuulutada ainuvalitsevaks ja hinnata kõiki muid maailmavaateid ja veendumusi ja tõekspidamisi selle liberalismi alusel. Aga kui nüüd tuua see näide, et kui meile öeldakse, et koolis tuleks tegelikult õpetada kõiki suuremaid maailmakeeli, et miks me keskendume eesti keelele? Miks me räägime eesti kirjandusest? Tegelikult tuleks esimeses klassist alates õpetada kõiki suuremaid maailmakeeli. See oleks pluralism, see oleks multikultuursus. Me saame aru, et see on nonsense, et see ei ole võimalik, et me peame omandama kõigepealt emakeele hästi ja siis me saame rääkida mõne teise keele omandamisest. Aga meie maailmavaate ja usuga on ju täpselt sama lugu, et me ei saa ju öelda, et kõik religioonid on meie jaoks siin Eestis võrdsed, et me peaksime nagu võrdselt käsitlema islamit, budismi, mingeid kaugida usundeid, Afrika religioone. Ei, meie jaoks on ikkagi kõige olulisem see kristlik kultuuriruum. Ja ma arvan, et kui me tuleme tõesti selle küsimuse juurde, et millised erakonnad, millised poliitilised jõud võiksid siis kristlastele rohkem sobida kui teised, siis ma arvan, et just see ongi see alus, et me peame vaatama, millised poliitilised jõud seisavad selle kultuuriruumi edasi kestmise eest ja millised tegelikkuses töötavad sellele vastu. Ja muidugi see kultuuriruum ei ole lihtsalt vanad hooned, mingisugune ilus muusika, kaunid maalid. See on enne kõik ikkagi väärtussüsteem, mida on põlvest põlva antud edasi, mis laguneb tänapäeva oludes võõraste ideoloogiate sissetungi tulemusena, aga mis on ikkagi endiselt siduvad meie ühiskonna jaoks. Ja seda on ka sotsioloogid toonud esile, kes räägivad näiteks asenduskristlusest, ehk siis sellest, et väga suur osa Eesti elanikkonnast ei pea ennast usklikeks, aga nad soovivad, et kristlikud väärtused oleksid ikkagi ühiskonnas domineerivad. Nii et selles valguses minu mõelest me ei saa rääkida, et me peame omaks võtma sellise pluralistliku lähenemise, kus nagu erinevad maailmavaated, õpetused, lähenemised kõik on võrdsed. Ei ole. Meil on ikkagi üks alus.
Olen sinuga 100% selles osas nõus ja ma isiklikult näen just seda küsimust ka sellise keskse maailmavaatelise võitlusena, mille ümber kõik asjad koonduvad. Et paljuski sellest eesmärgist lähtudes, et niisugusele ideoloogilise diktatuuri kehtestamisele või kultuurikatkestuse elluviimisele vastu seista, ongi ju loodud ka meie sihtasutus ja meie portaal Objektiiv, et seista meie ühiskonna aluseks olevate väärtuste ees, mida üritatakse ideoloogilise rünnaku kaudu kõrvale tõrjuda, maha suruda, välja juurida. Ja ma ei tea, kas sulle torkas silma või panid sa tähele ühte väga-väga head artiklit, mis avaldati mõne päeva ajast ajalehes Postimees. Tegelikult oli tegemist ühe ettekandega, mille autoriks oli professor Martin Ehala.
Ja ma nägin seda.
Ja kes kirjutas kultuuri katkestusest kui kõige suuremast ohust meie ühiskonnale ja hääletust alistumisest. Et kui sa lubad, ma loeksin isegi sealt artiklist ette mõned lõigud, mis tõesti võtavad suurepäraselt selle probleemi kokku ja asetavad kõik väiksemad selle probleemi ilmingud ühte sellisesse terviklikku konteksti. Tsiteerin. Kultuuri katkestus ei pea tõesti tulema robustselt tankide ja helikopteritega. Ideoloogiline sõda on tänapäeva maailmas sama tõhus ja seda kedagi füüsiliselt hävitamata. Ideoloogiline vaenlane ei tulista, ei loobi granaate, ta ei ründa isegi mitte viha kõnega, sest siis me ju saaksime aru, et ta on vaenlane. Ideoloogiline vaenlane kasutab ära meie ihasid ja nõrkusi, ta ründab meid sõnadega, mida on kerge uskuda, soovidega, mille täitumist me tahaksime, segades kokku kõige kaunimad ideaalid laostavate pahedega nii, et kaob võime neil vahet teha. Ideoloogiline vastane kutsub üles loobuma pingutusest, tundma ennast hästi just sellisena, nagu sa oled, mitte hoolima vananenud normidest, mitte keelama endale midagi, sest sa oled ju seda väärt. Ja mitte arvustama kedagi teist sellepärast, mida ta endale ei keela või milleks ta end ei sunni. Üks puha, mis see ka ei ole, sest fantaasial pole ju piire, naudingul ei ole ju piire, edevusel ei ole ju piire, laiskusel ei ole piire, tarbimisel ei ole piire. Ainult taevas on piiriks. Vaenlane seostab printsipiaalsust vihkamisega ja pühendumist suurelisusena, nii et pole võimalik midagi pühaks pidada, tundmata end süüdi sisemises tõrviku rongkäigus. Annab mõista, et mu armastus selle maa, keele ja kultuuri vastu on pärit hangude ja vikatite sajandist ega sobi kokku maailma voolava mitmekesisusega. Et kui tahan edasi liikuda või kas või paigal püsida selles kiiresti muutuvas maailmas, siis pean vooluga kaasa minema ja vanast lahti ütlema. Ees ootab uus hea ilm. Nii toimetab ta oma viisil, tõrjudes välja väärtusi, mis seovad mind koduga ja asendades need väärtustega, mis pillutavad mind laiali. Selline on moodsa aja kultuurikatkestus, mis ei tule tankide ja helikopteritega. See kultuurikatkestus ei tapa ega küüdita kedagi. See on lumekuninganna tüüpi kultuurikatkestus, mis muudab inimese südame jääks ja teeb ta enesekeskseks, paneb elama minevikuta, mõtlemata tulevikule. See on hääletu alistumine ideoloogilisel rindel. Tsitaadi lõpp. Ja kas pole tõsi, et see võtab väga hästi kokku selle probleemi, millega me silmitsi seisame selle erinevates ilmingutes? Hääletu alistumine ideoloogilisel rindel. Ehk siis allajäämine rünnakule, mis tuuakse meieni mitte tankide ja helikopteritega, vaid palju peenemal viisil ja sageli viisil, millest me isegi aru ei saa, et see kujutab ennast rünnakut.
No tegelikult, kui me nüüd mõtleme tagasi olukorrale 10 aastat, 15 aastat ja vaatame seda reaalsust, mis on täna meie ümber, siis me näeme ju, kui palju see kultuurikatkestus on, kui kiiresti see on arenenud. Et praeguseks on ju täiesti selgelt olemas teemad, millest avaliku kõnelemist peetakse halvaks tooniks või isegi nõutakse karistamist küsimuste tõstatamise eest, mis veel võib-olla 10 aastat tagasi ei olnud üldse mõeldav. Ja kui me vaatame nüüd Eesti arenguid võrdluses sellega, mis on lääneriikides juhtunud, siis me oleme ajaliselt küll maas, me teeme seda vahet päris kiiresti tasa, aga see kogu see kurss ja see suund on ikkagi ühes suunas. Ja see ongi, jah, professor Ehalal on täiesti õigus nimetada seda kultuuri katkestuseks ja see tähendab seda, et me tegelikult ütleme lahti sellest, mis on meid siia toonud tänasesse hetke. Ja mis minu meelest viiks meid ka edasi, aga nüüd äkki mingisugune osa ühiskonna, kas siis eliidist või mingitest mõjugruppidest on leidnud, et see enam edasi ei vii, et need vanad väärtused tuleb asendada uutega oleme siin neid ka jutuses maininud ja et neid tuleb ka hakata poliitiliselt läbi suruma. Ja sellega siis kaasnevad kõik need võitlused, noh, see kultuurivõitlus, kultuurisõda, millest on meil ka olnud varem saadetes juttu ja kõik see, mida me näeme, noh, kooseluseadus on nagu üks ilming, üks episood kogu selles suures liikumises. Ja paljud need muud küsimused ka on lihtsalt ühed episoodid. Nii et kui me jällegi seda suurt pilti vaatame, siis aitab see meil mõista, mida me nüüd tänases hetkes saame teha. Minu mõelest meil ei ole, kui me võtame nüüd tänased erakonnad ette, et meil ei ole ju tegelikult ühtegi erakonda või vähemasti mitte ühtegi sellist erakonda, kellel oleks ka reaalne lootus Riigikogusse pääseda, kes seisaks läbinisti kristlike väärtuste eest. Või noh, deklareeriks seda, et ongi kristlik erakond. Iga erakond, mis valimistel nüüd osal on, noh, esindab nagu läbilõiget Eesti ühiskonnast. Et jah, mõned suhtuvad religiooni positiivsemalt, mõned suhtuvad religiooni tõrjuvamalt, aga siiski nad kujutavad endast läbilõiget. Ja see teeb ka kristlasele võib-olla natukene keeruliseks nüüd, kes on ka päris tõsiselt kristlanema, ja oma veendumustest väljas, et noh, mida ma siis nüüd pean tegema selles olukorras, et noh, anda nüüd sellele või teisele erakonnale, kes jah, mulle sobib selle pärast, et ta nagu, ütleme, mingisugused minule kalleid väärtusi jaatab, aga samas ta jällegi ei ole ju ka päris kristlik erakond. Et noh, see on küsimus kompromissist ja see on küsimus siis sellisest mõistlikust kompromissist, mis meil tuleb teha, vähemasti senikaua kuni ei ole, läbinisti kristliku erakonda. Eesti ajaloos, poliitilises ajaloos on olnud kristlikke erakondi ja nendel ei ole valimistel väga hästi läinud, sest tegelikult kristlaste hulk ei ole ju nii suur, et neid, neile väga mõjuvõimsad positsiooni anda parlamendis või ühiskonnas laiemalt. Ja see tähendab ka seda, et mitte kõik kristlased ei hääleta kristliku erakonna poolt.
Just ja siin minu mõelest ilmneb väga selgesti ka usuühenduste poolt tegemata jäetud töö, just nimelt kristlaste valikute suunamiseks poliitilisel väljal. See asjaolu, et kristlased ei koondu ühe või vähemalt mõne poliitilise jõu taha, kes seisavad kõige selgemalt neile oluliste põhimõtete kaitse, näitab just nimelt seda, et väga-väga oluline selgitustöö on jäetud tegemata. Ja sa saate alguses juba osutasid sellele kesksele probleemile minu arvates või ühele kesksetest probleemidest, et väga paljude kristlaste jaoks ei aktualiseeru valimistel üldse arusaamine, et me peame lähtuma ideaalidest, mitte praktilistest sellistest pragmaatilistest kaalutlustest, millele siis mitmed parteid ja vaatad, enamik parteisid pidevalt appelleerivad ja on pikka aega appelleerinud. No kõige lihtsam näide on, eks ole see, et ka kristlaste hääli, väga paljude kristlaste hääli ma olen veendunud, sisuliselt ostetakse ära. Ostetakse ära raha jagamise lubadustega. Öeldakse, et me tõstame seda toetust või me tõstame teist toetust või me anname teile selle mingisuguse subsiidiumi kuskilt juurde. No tüüpiline näide on, eks selle pensioni tõus või laste toetused või mingisugused muud toetused. Et hea küll, see partei seisab võibolla väga halbade asjade eest moraalses plaanis. Ma ei taha sellele mõelda, ma ei pane seda tähelegi, aga nad lubasid tõsta pensionit, eks ole 50 eurot või 100 eurot ja vat mina annan oma hääle neile. Ja siis lähen pühapäeval kirikusse ja palvetan jälle selle ütlen, et Jumal hoia ikka Eestit ja vaata, et meil siin ikka asjad läheksid paremini ja hästi ja et ikkagi ei läheks meil siin kõik hukka ja nii edasi. Aga see on skisofreenia põhimõtteliselt, et inimesed peaksid aru saama sellest ja vaata siin just nimelt minu meelest usuühenduse peaks tegema palju rohkem, et rõhutada, et ei, et me ei tohi lubada kristlastena ennast sisuliselt ära osta ja anda toetust nendele jõududele, mis lammutavad kristliku kultuuri, kristliku ühiskonna, kristliku elukäsitluse aluseid. No tüüpiline näide, eks võtame siin näiteks Keskerakond või Reformierakond või sotsid. Mitte ükski nendest oma programmides praegusel hetkel ei deklareeri seda, et nad toetavad sündimata laste massilise tapmise riikliku rahastamise lõpetamist. See on tohutult terav probleem kristlaste vaatevinklis. Meil tuhandeid pisikesi lapsi igal aastal tapetakse ära ema üsas ja me ei räägi siin isegi sellest, et me jõuaksime sellise praktika lõpetamiseni. Aga esimeses sammuna võiks jõuda selleni, et vähemalt valitsus ei rahastaks seda meie kõigi maksumaksjate rahaga. Ja nad ei ütle seda, nad ei ole nõus selle positsiooniga, et ei, et valitsus peab jätkama. Valitsus on aastakümneid seda rahastanud, vähemalt 2/3 ulatuses selle protseduuri maksumusest ja valitsus jätkab selle tegevusega. Kujutad see ette, et see on kristlasteks niivõrd tohutult oluline probleem, eks, et õigus elule, et iga inimese elu oleks kaitstud, et kedagi ei mõrvataks lihtsalt ära. Ja ei, mitte midagi sellist programmis ei ole, ometi ma ei ole kuulnud kordagi kristlaskonna juhtide suust ka seda sõnumit, et ei vaadake, et sellised erakondi, kes sellises praktikas osalevad, ei tohi kristlased lihtsalt toetada, see on moraalselt lubamatu. Ma ei ole kuulnud seda. Samamoodi, kui me vaatame sotsi ja reformierakondeks, nemad olid peamised, kes seisid kooseluseaduse läbisurumise eest. Ja kui me vaatame keskerakonda, siis viimati olid nemad inkorpore selle poolt, et katkestada kooseluseaduse tühistamise menetlus Riigikogus. Kui me vaatame sotse, reformierakonda ja ka keskerakonda, siis ma olen täiesti kindel, et kõik nad on pikemas perspektiivis, kes lühemas, kes pikemas, valmis ka niinimetatud homoabielu seadustamisega, ehk abielu tähenduse radikaalse moonutamisega. Samamoodi sotsid on ju pidevalt seisnud selle eest, et kehtestada niinimetatud viha kõnekeelt. Me teame, et see on ennekõike suunatud kristlaste ja konservatiivide ja rahvuslikult meelestatud inimeste sõnavabaduse mahasurumiseks. Ometi ma ei ole kuulnud, et keegi ütleks kristlaskonna juhtidest, et ei, et ärge mitte mingil juhul sotside poolt hääletage, sellepärast, et nende programmiliseks eesmärgiks on kristluse väljuurimine ühiskonnasteks ja kristlaste sõnavabaduse maha surumine. Ja no seda jada võiks pikalt jätkata, aga oluline, mida ma tahan rõhutada veel kord, on see, et miks on kristlased nii laiali pillutatud ja südametunnistuse ignorantsuse rahus hääletavad isegi tead sotside ja reformierakonna ja keskerakonna poolt. Ma arvan, et paljuski see põhjus on just nimelt see, et need põhimõttelised probleemid, põhimõttelised küsimused, millest kristlased peaksid lähtuma oma valikute langetamisel, ei ole kaugeltki mitte piisavalt aktualiseeritud usuühenduste juhtide poolt.
Ma arvan, et sellega saab olla täiesti nõus, et eks ju kirikujuhid, koguduste juhid, need, kes on kirikutes erinevates ametites, ongi ju karjastena need, kes peaksid aitama koguduse liikmetel ka aru saada sellest, mis toimub ja mida tähendab üks või teine ühe või teise põhimõtte toetamine. No, ma ei arva seda, et kirik peaks nagu selles mõttes olema poliitikas, et ta peaks nüüd otseselt kedagi juhatama konkreetselt erakondade juurde. Võib-olla, et on mingi vajadus seda ka ühel hetkel välja ütelda. Kindlasti ma ei saa ka nõustuda väidetega, et kirik ei tohi sekkuda üldse poliitikasse ja peaks tegelema ainult usulise sõnumi levitamisega, sest me ei räägi ju siin konkreetsest erakonnapoliitikast, me räägime ikkagi kristlike väärtuste järgimisest. Mõni aeg tagasi ma lugesin sotsiaaldemokraatide esimehe Jevgeni Ossinovski intervjuud, mis ta andis ajalehele Postimees ja kus ta ütles ausalt välja selle, et tema ei usu jumalasse, et ta on ateist ja andis siis sellise väga vastuolulise sõnumi, et ta peab religioonist lugu ja ta usub, et kirikul on ühiskonnas oluline roll. Ja siis lisas, et riiki juhitakse usu vabalt, ilmalikult. Et siin nüüd tekibki see küsimus, mille juurde, mida ma ka alguses ju mainisin, et ka paljud kristlased ise arvavad, et me ei peaks nagu poliitikasse sekkuma ja et riiki, jah, lasse riik tegutseb nii-öelda ilma usuta, usu vabalt ja võib-olla meie kristlikud väärtused peaksid siis aktualiseeruma ka siis mingi sotsiaalses tegevuses või ainult oma perekonna ringis. Aga siin tuleb minu mõelest ka see mõtteviis välja, noh, mida ei jaga ainult sotsid, vaid tegelikult kindlasti suur osa meie poliitilisest eliidist, et jah, me võime nii-öelda moka otsast tunnustada kirikute rolli ühiskonnas, noh, ikka viisakas nagu öelda seda, aga tegelikult sisuliselt kirikutele ja kristlastele kaasa rääkimisõigust ei taheta anda ja kristlased ka ise lepivad sellega, et jah, ei, mis ma ikka nüüd, ma valin hoopis teiste printsiipide alusel kui see, mida ma usk mulle ütleb.
Ja tegelikult tasub mõelda ka selle peale, et mis see on üldse nende kirikute ja usuühenduste juures, mida siis Ossinovski ja teised sotsid väärtustavad ühiskonnas. Ilmselt on see paljuski taandatav asjaolule, et nad näevad kirikutes võimalikku vahendit oma enda ideoloogilise programmi elluviimise maksma panemiseks või elluviimiseks.
Ja me näeme seda muideks, ma segan vahele, et me näeme seda ju ka Põhjamaade näitel, kus tegelikult kirikud erinevad konfessioonid kus juures toetavadki sellist noh, pigemini vasakpoolset ja kindlasti liberaalset poliitikat ja nad usuvad, et see ongi kooskõlas kristlike väärtustega.
No absoluutselt. Ma tahtsin just sinna jõuda, et mitte ainult Põhjamaades, vaid Euroopas laiemalt ja me näeme seda nii protestantlike ühenduste puhul kui ka katoliikliku kiriku puhul. Paraku sageli, et tegelikult on väga selgelt asetatud ennast sellise vasakliberaalse ideoloogia teenistusse, soositakse niinimetatud multikultuurse ühiskonna mudeli rakendamist, massiimmigratsiooni, moslemi immigratsiooni loomulikult, soositakse moraalset relativismi, soositakse ühiskondlike normide kukutamist, mis peegeldavad kristliku abielueetikat, kristliku seksuaaleetikat, Ja kõik võimalikes muudes aspektides ka, kõik kultuurilised küsimused, mis on olulised sotsidele, on üldjuhul toetatud ka siis usuühenduste poolt praegusel ajal paraku. Nii et pole ime, et Jevgeni Ossinovski näeb usuühendustes midagi olulist ühiskonna jaoks, sellepärast, et tõepoolest need aitavad ellu viia tema enda ideoloogilist programmi.
No tasub ju ka meelde tuletada, et jõuluteel pöördus Jevgeni Ossinovski kirikute nõukogu poole, kutsudes sisuliselt kirikute nõukogu appi sotside põhimõtete elluviimisele. No seal oli kõneal see nii-öelda viha küsimus, ehk siis osa inimeste pahameel teatud asjade suhtes ühiskonnas ja siis Ossinovski pidas ateistina, nagu ta ise ütleb, mitte usklikuna vähemalt kirikute nõukogu nii oluliseks asutuseks, et ta palus appi sotsidele. Noh, kirikute nõukogu küll minu teada ei ole sellele appikutsele vastanud.
Ja absoluutselt ja seal samamoodi ta appelleeris liberaalsete teoloogide kirjutistele. Täpselt sellisel viisil, nagu ma kirjeldasin, et leides üles usuühendustest need hääled, mis soosivad tema enda ideoloogilis programmi ja asetades need siis usuühendust ette, just kui need oleksid mingisugused standardid, millest lähtuda.
Aga ma arvan, et me jah, võibolla peaksime nüüd natukene kõnelema ka sellest, et noh, mis osas siis need valimised, mis meie ees seisavad siin mõne nädala pärast, mille poolest on need olulised. Et kui me nüüd vaatame tagasi olukorda 4 aastat tagasi, 2015, siis oli just läbi surutud kooseluseadus 2014. aasta oktoobris. See oli selgelt esile kutsunud teatud osa ühiskonnast, päris suure osa inimeste rahulolematuse. Ja see rahulolematus ja soov midagi muuta, või mingid protsesse tagasi pöörata, see nagu siis 5 parlamenti 2 erakonda. Eesti konservatiivne rahvaerakond pääses sisse ja vabaerakond. Tänaseks on siis olukord nii, et EKRE, Eesti konservatiivne rahvaerakond, on toetuselt püsinud 3. kohal juba üsna pikka aega. Vabaerakond on langenud allapoole valimiskünnist, kui ma nüüd õigesti mäletan need viimased reitinguid vähemalt ja ütleme ausalt, et paljude kristlaste lootus on seotud Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. Lootus, et tuleks valimistel mingisugune muutus meie poliitikasse, et ütleme kristlaste hääl hakkaks kõlama rohkem ja et need ka kristlikud põhimõtted, mille eest me kristlastena seisame, et ka need hakkaksid maksma ühiskonnas rohkem. Huvitav on küsimus muidugi nüüd sellest, et kas ka teiste erakondade programmides ja tegevuses võib olla midagi sellist, mis võiks ka kristlastele sobida, kristlastele, kes seisavad oma põhimõtted eest. Või on nüüd tõesti ainult 1 erakond nendel valimistel, keda toetada saab. Mida sa arvad sellest?
No ma ei saa eitada, et Isamaa programmis on ka heit punkte sees ilmselgelt, et näiteks nii Isamaa kui EKRE on otse välja öelnud oma programmis, et nad kavatsevad seista kooseluseaduse tühistamise eest. Samuti kavatsevad mõlemad seista selle eest, et abielu määratletaks põhiseaduses eksklusiivselt mehe ja naise vahelise liiduna, nagu seda on tehtud paljudes teistes riikides, siin Lätis, Leedus, Poolas, Ungaris ja Horvaatias ja mujal. Nii et näiteks need punktid on mõlemal olemas. Samuti on mõlemad öelnud selgelt välja, et nad ei kavatse nõustuda vähimalgi määral mingisuguste immigratsiooni puudutavate kvootide kehtestamise õiguse andmisega Euroopa Liidule, ehk loovutada Eesti suveräänsus selles küsimuses Euroliidule. Nii et see on ka väga oluline punkt, pidades silmas, et siin suurema immigratsiooni laine tekkides hakkab ilmselt jälle esile kerkima see surve, mida avaldati sinne mõned aastat tagasi väga jõuliselt riikidele, et Euroopa Komisjon saaks õiguse määrata palju siis üks või teine riik peab nüüd moslemi immigrante hakkama vastu võtma, mis oleks täielik katastroof Eesti rahvusliku identiteedi säilimise seisukohast. Aga igal juhul mina ei harja seda, ütlen sellega siin saates välja, et mina kavatsen kodanikuna hääletada tulevastel valimistel Eesti konservatiivse rahvaerakonna poolt väga selgelt. Sellepärast, et nad seisavad minu hinnangul ja minu kindla veendumuse kohaselt kõige selgemini nende põhimõtete eest, mis on kristlaste jaoks olulised. Ja no ma juba nimetsin abielu ja perekonda, aga samamoodi nemad on ainus erakond, kes on öelnud, nad kavatsevad seista abortide riikliku rahastamise lõpetamise eest ja see on minu mõelest pika puuga kõige tõsisem moraalne probleem Eesti ühiskonnas üldse praegu tuhandete laste iga-aastane tapmine riiklikul rahastusel ja see peab lõppema kuidagipidi. Ja kas või mingisuguste sammudega hakata selle poole liikuma või vähemalt seda probleemi oluliseks pidama, juba see on oluline, kui üks erakond seda teeb. Ja lisaks sellele minu jaoks on olulised ka nende väga selged positsioonid sõnavabaduse kaitsmisel. Nad kindlasti ei kavatse nõustuda niinimetatud vihakõne keelu kehtestamisega, mille sotsid ju väga agressiivselt seisavad ja mille kehtestamise suhtes on valmisolekult deklareerinud oma programmis Keskerakond. Samuti nad ei nõustu diskrimineerimise keelu laiendamisega võrdse kohtlemise seaduses, mis on samuti mõeldud kristlaste usu ja veendumuste ja südamtunnistuse vabaduse maha surumiseks, kuigi reservatsioonina peab siin ütlema, et seda on väga selgelt kaitsnud praeguses valitsuses ka Urmas Reinsalu, kes pole lasknud läbi ei vihakõne kriminaliseerimist ega diskrimineerimise keelu laiendamist. Aga noh, ma võiksin pikalt rääkida, aga need punktid minu jaoks on olulised ja ma olen veendunud, et neid kõige paremini kaitseks Eesti konservatiivne rahvaerakond. Nii et minu valik on selline ja ma isenesest arvan, et kõik kodanikud võiksid selle peale mõelda, et mitte üksnes pärast valimise öelda, kelle poolt sa siis hääletasid. Vaid öelda seda juba enne valimise ja kutsuda ka oma sõpru ja tuttavaid ja sugulasi üles hääletama nende jõudude poolt, keda me tegelikult peame kõige paremini meie põhimõtteid esindavaks. Et isenes see on ju selline elementaarne demokraatlik printsiip ka, et kui me osaleme riigivõimu teostamises, teostades oma õigusi valijatena, oma aktiivset valimisõigust nii-öelda, siis me ei varja, kuidas me seda tegime. Just nagu riigikogu saaliseks, kui keegi hääletab mingi eelnõu menetlemisel selle poolt või selle vastu, siis see on avalik, kuidas ta hääletas. Samamoodi minu meelest valimised peaksid printsiibis olema avalikud ja vähemalt meil endal on võimalik teha need otsused avalikuks. Et jah, mina kodanikuna hääletasin nende poolt, võtan selle eest ka avalikult vastutuse vähemalt selle näol, et ma deklareerin, kellele mina oma toetus aidnsin, keda mina püüdsin võimul aidata ja vastupidi, selles mõttes seda varjata, ka põhjendan seda, miks ma seda teen.
Jaa, ma olen suga täiesti nõus, et me peaksime kodanikena julgema tunnistada, milline erakond on meie eelistus. Ja mida me just ka selle erakonna juures näeme, et mitte lihtsalt, et mulle meeldib see poliitik või mulle meeldib see erakond, kuna ta kui üldises mõttes eristub teistest positiivselt minu jaoks, vaid ka just need konkreetsed asjad, mille ees erakond seisab. Ja mina ise vaimulikuna kirikuõpetajana olen pidanud oluliseks mitte olla ühegi erakonna liige. Ma ei ole kunagi olnud mitte ühegi erakonna liige ja tõenäoliselt säilitan selle hoiaku senikaua, kuni ma vähemasti kirikuõpeta ametit pean, et siin on lihtsalt nagu muud aspektid, mida peab arvestama, aga ka mina julgen oma eelistuse selgelt välja öelda, see on Eesti konservatiivne rahvaerakond ja suuresti just nende samad asjade pärast, mida sa üles lugesid ja võin öelda ka seda, et loomulikult minu hääl on teatud mõttes usaldus nende suhtes. Me ei ole ju näinud EKRE-t võimul, nad on olnud 4 aastat opositsiooni erakond. Opositsioonis on nad minu mõelest olnud väga tublid. Oma väikese fraktsiooniga nad on teinud seda, mida nad on suutnud. Päris palju asju on nad ühiskonnas üleval hoidnud, nii et tegelikult ju ka politoloogid räägivad siin, kuidas EKRE mõjutab kõiki ülejäänud erakondi ja dikteerib agendat. Aga me ei ole näinud neid veel võimu teostamas. Ma tahaks väga loota, et ma ei pea pettuma. Et vähemasti need asjad, mis minu jaoks on olulised kristlasena, konservatiivina, et EKRE aitab neid asju edendada, ellu viia või siis ka mingisugused selliseid rünnakuid meie vabadustele, meie usule, meie väärtustele ära hoida. Ja see on ka põhjus, miks mina isiklikult nendel valimistel annan oma hääle EKRE-le ja soovitan seda ka teistel teha kaaskristlastel. Just nimelt kristlastel, kes peaksid kristlike väärtuste ees seisma. Loomulikult on häid kandidaate ka mõnedes teistes erakondades. Isamaad sa mainisid, võimalik, et ka väljaspool Isamaad, aga ikkagi siis aktualiseerub see küsimus, et kui erakonna programm tervikuna esindab mingisugust muud väärtussüsteemi kui see, mida kristlastena peaksime hoidma, et siis üks kandidaat või paar kandidaate, head kandidaati selles teises erakonnas tegelikult ei saa ju teostada neid asju, mida nad võib-olla välja näitavad. Sest nad riigikogu saalis peavad ühtse massina hääletama nende asjade poolt. Võtame kas või, kuidas siin on olnud Igor Gräzin reformierakonnas, nüüd on ta sealt lahkunud, öeldes, et see erakond on muutunud, ei ole enam sama erakond, mis tema osavõtul asutati. Aga tegelikult ka kooseluseaduse küsimustest ta ju hoidus siis kas hääletamast suutmata anda oma toetus tegelikult konservatiivsetele jõududele, kuigi ta kooseluseaduse küsimuses toetas selle tühistamist ja mitte täiendamist.
Jah, ja lisaks sellele muidugi tasuks vaadata ka medali teist külge, et üks on see, kes seisavad kristlaste jaoks oluliste põhimõtete eest, aga teine külg on see, kes otseselt ründavad neid põhimõtteid ja siin on muidugi esirinnas sotsid. Ja minu meelest tuleks otseselt välja öelda ka seda, et kristlased ei tohiks üleüldse sotsiaaldemokraatide poolt hääletada. Et kui me vaatame ka ajaloolises plaanis tagasi, siis just need on olnud jõud, mis on programmiliselt lõhkunud kristliku ühiskonna korralduse aluseid, tõrjunud neid välja, neid printsiipe, surunud neid maha. Ja nad üritavad seda teha jätkuvalt. Õnneks neil ei ole piisavat toetust, et nad saaksid jämedat otse enda kätte, aga kui oleks sotside teha, siis oleks Eestis juba moonutatud radikaalset abielu tähendust, niinimetatud homoabielu seadustamise kaudu. Ilmselt oleks abordi seadused veelgi lõdvemad, kui nad praegusel hetkel on. Ilmselt oleks kehtestatud, kindlasti oleks kehtestatud juba vihakõnekeeld ja selle kaudu siis kasutatakse riiklike õiguskaitse struktuure kristlaste sõnavabaduse maha surumiseks, oleks laiendatud diskrimineerimise keeldu, surutaks maha nende südametunnistuse vabadust näiteks sellisel viisil, et turismitalu pidajad ei saa keelduda mingisugustele homoseksuaalide suvepäevadele oma talu välja rentimisest ja nii edasi. Ja seda jada võiks pikalt jätkata. Meil oleks ammu avatud uksed palju laiemalt moslemi immigratsioonile, meil oleks maksukoormus veelgi palju kõrgem, kui ta praegusel hetkel on, eks. Ja ühesõnaga viidaks ellu seda ideoloogilist programmi, mis sisuliselt on suunatud meie ühiskonna kokku kukutamisele ja meie rahvusliku identiteedi täielikule lahustamisele. Ja kui sotsid on selles osas esimesed, siis kindlasti paljuski samas suunas on valmis töötama ka Keskerakond, kes on näidanud ennast vägagi põhimõtte lageda seltskonnana, et on alati valmis muutma oma põhimõtteid vastavalt olukorrale. Siin eelmises riigikogus nägime seda ju korduvalt. Ja samamoodi reformierakond, mis tegutseb sellise väga liberaalse parteina sisuliselt moraalsetes küsimustes samas suunas. Eesti 200 ei hakka rääkimagi, et see on põhimõtteliselt moraalses plaanis sotside kloon.
Ja igal juhul ma tahaksin kristlastele südamele panna, igal juhul minge valima, eelistage seda õiget valimispäeva 3. märtsi, minge jaoskonda, mõelge läbi, kellele oma hääle annate, mis võivad olla selle tagajärjed. Ja tehke oma valik, aga ärge jääge koju, tulge välja, seiske kristlike põhimõtete eest ja ma usun, et sellel on ikkagi oluline mõju ja oluline tähendus Eesti tuleviku jaoks.
Ma arvan, et nende mõtetega on väga hea see saade kokku tõmmata. Ma tänan sind, Veiko, et sa leidsid aega saates osalemiseks. Omalt poolt panen kõigile kristlastele veel südamele, et ärge laske end raha jagamise lubadustega ära osta, vaid nagu Veiko ütles, lähtuge põhimõttelistest küsimustest, nendest põhimõtetest, mis on kristlaste jaoks kõige olulisemad. Tänan teid kuulamast ja kohtume paari nädala pärast.
Objektiiv.